Tervetuloa seuraamme kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu Buffet-ohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin ohjelman toisena juontajana. Kumppanina minulla on tänään Veijo Olli. Tervetuloa Veijo ohjelmaan.
Kiitos ja oikein siunattua pääsiäispäivää kaikille kuulijoille.
Vietämme jälleen yhdessä seuraavat 3 varttia. Kuulemme Raamattu Buffet'ssa kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin, alustuksen sekä studiotiimimme keskustelua. Saamme myös väliin kuulla musiikkia. Mitä, Veijo, sinulla lyhyesti herättää lyhykäisyydessään pääsiäisen sanoma juuri nyt sisimmässäsi?
No, ehkä siinä on useana vuonna ollut semmoinen päällimmäisen, että haluaisi jotenkin pystyä oikein, ihan oikeasti hiljentymään pääsiäisen sanoman äärelle. Oikein käsittää, mitä silloin tapahtui, olla läsnä pääsiäisen tapahtumissa. Tuntuu, että aina kevät ja elämä niin kuin menee niin, että pääsiäinen tulee ja sitten jää niin kuin toiveen asteelle. Mutta haluaisi, että ihan saisi käydä pääsiäisen, ymmärtää pääsiäisen kokemuksen tasolla.
Aivan samoja ajatuksia on itselläni ja nyt on pääsiäisen aikana hyvin vapaata, niin tähän tahtoisin myös paneutua. Tänään on Raamattu Buffet'n aiheena Kristus on ylösnoussut. Lukisitko Veijo meille Raamatun tekstin Johanneksen evankeliumista luvusta 20 ja ensimmäisestä jakeesta eteenpäin?
Tämä teksti on otsikoitu Magdalan Maria ja opetuslapset haudalle ja se menee näin. Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidän tavattuaan, ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärinliinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärinliinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä, vaan erillään, omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaan.
Tämänkertaisessa ohjelmassamme on Raamattua opettamassa meille kansanlähetyksen lähetysjohtaja Timo Rämä. Tervetuloa mukaan Timo ohjelmaan.
Kiitos.
Kuulemme Timon alustuksen tästä Raamatun tekstistä, mutta ennen sitä kuuntelemme musiikkia. Esa Ruuttusen esittämä Oi Jeesus, ota syliis. Kuuntelet Radio Dayn aalloilla kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa. Nyt lähetysjohtajamme Timo Rämä avaa meille tämän sunnuntain Raamatun tekstin Johanneksen evankeliumista. Ole Timo hyvää.
Tiesitkö, että pääsiäinen on kristikunnan vanhin juhla? Varhaisimmat tiedot pääsiäisen vietosta ovat 100-luvulta, jolloin viikoittaisen ylösnousemusjuhlan eli sunnuntain rinnalle tuli vuosittain vietettävä pääsiäisjuhla. Pääsiäisen sanoma Herramme ylösnousemuksesta on meille hyvin tuttu. Haluan kuitenkin aluksi muistuttaa, että uskontojen maailmassa tämä sanoma on ainutlaatuinen ja erilainen. Mitään tällaista ei löydy muista uskonnoista. Vain Raamatun Jumala, Raamatun Jeesus on elävä, kuoleman vallan voittanut Jumala. Tosin tätä ihmeellistä sanomaa on yritetty jäljitellä muissakin uskonnoissa. Aikanaan lähetystyössä ollessani Japanissa tutustuin yhteen sikäläiseen uuteen uskontoon nimeltään Tenrikyo. Se on tyypillinen synkretistinen 20 vuosisadan uskonto, eli he olivat sitä mieltä, että sitä parempi soppa syntyy, mitä useampi uskonto sekoitetaan. Yksi erikoisuus, johon Tenrikyon kannattajat uskovat, on se, että uskonnon perustaja, rouva Miki Nakayama, eläisi yhä asuen uskonnon päätemppelissä Tenrin kaupungissa lähellä Osakaa. Hänen tiedetään kuolleen vuonna 1887 ollessaan 88 vuoden ikäinen. Ja tiedättekö, mitä heille heidän ylösnousemususkonsa käytännössä merkitsee? Se merkitsee muun muassa sitä, että siellä temppelissä hänellä on oma kalustettu huoneistonsa, jonne uskotut palvelijat valmistavat päivittäin japanilaisen kuuman kylvyn ja tarjoilevat ateriat. Ja jos rouva Nakayaman henki haluaa nauttia nykyajan mukavuuksista, häntä varten on siellä myöskin väritelevisio. Näin ylläpidetään uskoa siihen, että tuon uskonnon perustaja ja suuri opettaja yhä eläisi. Meistä tällainen kuulostaa aika lailla hullulta uskottelulta ja sille luonnostamme hymyilemme. Kuitenkin tunnemme japanilaiset fiksuina ja nykyaikaisina ihmisinä, eikö niin? He ovat vanha sivistyskansa. Monet kerrat itsekin tuolla päätemppelissä vieraillessani kyselin juuri tästä asiasta erityisesti temppelipalvelijoina toimivilta nuorilta tenriuskovaisilta. Mitä he tästä ylösnousemuksesta ajattelevat? Mitä se heille merkitsee? Ja monenlaisia vastauksia sain, mutta ne jättivät minut käsitykseen, että kyse on tosiaan pelkästä perusteettomasta uskottelusta, jota ei ole vaikea osoittaa humpuukiksi. Mutta eikö samaa voida sanoa myös meidän kristittyjen ylösnousemususkosta? Eikö meidänkin uskomme historiallinen perusta ole haluttu osoittaa virheelliseksi, jopa valheelliseksi? Taikka on väitetty, ettei historiallisella todellisuudella ja uskolla ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Vaikka tutkimus osoittaisi kaikki Raamatun kertomukset Jeesuksen kuolemasta, hautaamisesta ja kuolleista nousemisesta historiallisesti epätosiksi, se ei muka kaataisi meidän uskoamme. Kysyn vain, eikö silloin uskomme ole täsmälleen samankaltaista uskottelua kuin vaikkapa Tenrikyo-uskonnon opetus perustajansa ylösnousemisesta ja elämisestä siellä omassa huoneistossaan. Minusta on. On totta, että Jeesuksen ylösnousemus sisältää mitä radikaaleimman väitteen nykyajan ihmiselle. Miten sivistynyt, luonnontieteellisen maailmankuvan omaksunut, nykyaikaisen biologian ja tähtitieteen teoriat ymmärtävä eurooppalainen voisi ymmärtää ruumiin ylösnousemuksen? Eikö koko ajatus ole ristiriidassa kaiken sen kanssa, mitä maailmasta tiedämme? Kuitenkin, kun luemme evankeliumin kertomuksia Jeesuksen kuolleista herättämisestä, ihmisten käynneistä tyhjällä haudalla ja sitten ylösnouseen ilmestymisistä, ne ovat yksityiskohtaisuudessaan hämmästyttävän selviä ja yksiselitteisiä. Niissä ei ole lainkaan sellaista mielikuvituksen lennokkuutta, jollaista voi olla niin kutsutuissa myyteissä eli jumalaistaruissa, joita uskonnolliset ihmiset ovat sepittäneet. Myytit kyllä liittyivät laajasti ihmisten elämänpiiriin, mutta niillä ei ollut mitään tekemistä historiallisen todellisuuden kanssa. Nämä evankeliumin kertomukset eivät ole mitään myyttejä, vaan täysin uskottavaa historiallista kuvausta todellisista tapahtumista, silminnäkijöiden todistusta. muuta todistusta Jeesuksen ylösnousemisesta meillä ei ole kuin Raamattuun kirjoitetut silminnäkijöiden todistukset. Olemme siis tänään pääsiäisenä todellisen uuden suuren opin äärellä. Niin suuren, ettei sovi ihmetellä, jos se herättää meissä epäilyksiäkin. Meidän järjellemme kyse on tosi vaikeasta asiasta, inhimillisesti mahdottomasta. Niinpä nykyisin on enenevässä määrin teologeja, jotka eivät vain epäile, vaan kieltävät tämän keskeisen kristillisen uskon totuuden. Myöskin haudan vartijat olivat ensimmäisiä ylösnousemuksen todistajia. Mutta kun he veivät tämän viestin ylipapeille, nämä sepittivät valheen, että Jeesuksen opetuslapset olivat yöllä varastaneet hänen ruumiinsa. Tietenkin tämä oli täysin järjenvastainen selitys, koska nimenomaan tällaisen estämiseksi oli järjestetty vartiointikin haudalle. Epäusko panee laatimaan selityksiä, vaikka ne olisivat miten mahdottomia. Meidän ei tarvitse asettaa pääsiäisevankeliumin kysymysmerkkejä. Voiko olla tämän selvempää ja luotettavampaa kuvausta? Niinpä saamme perustaa uskomme historialliseen tosiasiaan. Jeesus on totisesti noussut ylös, hän elää. Näissä evankeliumin kertomuksissa ei ole tarvetta eikä sijaa meidän tulkinnoillemme ja selityksillemme. Me uskomme elävään Herraan. On selvää, että kun saamme elää todeksi pääsiäisaamun sanoman, kun pääsemme kokemaan, että Jeesus totisesti elää ja on minunkin vapahtajani, se merkitsee suurta iloa. Siksi pääsiäinen on meille kristityille mahtavan ilon ja riemuvoiton juhla. Jos tunnet tänään tätä iloa ja riemua, anna ilosi näkyä, kiitä ja ylistä Herraa ja hänen voittoaan. Olet onnellinen, jos voit sydämestäsi ylistää vapahtajasi. Halleluja! Herra on totisesti noussut ylös. Kuitenkaan evankeliumin pääsiäistekstit eivät kuvaa vain opetuslasten iloa. Varsinkaan aluksi ylösnousemusuutisen kuullessaan Jeesuksen seuraajat eivät toki olleet kovin innoissaan. Itse asiassa evankeliumit kuvaavat tunnelmia Jeesuksen haudalla ilmaisulla, joista usein ilo on kaukana. Ja kohdatessaan Jeesuksen haudalta palatessaan Jeesus sanoi heille ensin, älkää pelätkö. Ilmeisesti tähän oli jokin syy. Jeesus näki, että naisten iloon oli sekoittunut pelkoa. Matteuksen kuvauksen mukaan haudalla tapahtui maanjäristys. Se on aina hyvin vastenmielinen, voimakas ja pelottava kokemus. Siitä voisivat meille kertoa vaikkapa Hanna tyttäreni tai monet lähettimme, jotka aikanaan sattuivat olemaan Japanissa Koben suuressa maanjäristyksessä, missä yli 6000 ihmistä kuoli. Ehkäpä Jeesuksen haudalla koettiin tällainen järjestys. Lisäksi sinne ilmaantui Herran enkeli, jota kuvataan salaman näköiseksi. Ei ihme, että vartijatkin säikähtivät niin, että vapisivat ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Myös kaksi Mariaa pelkäsivät. He pelästyivät näkemänsä, mutta myös nimenomaan sitä, että hauta olikin tyhjä. Markuksen mukaan he säikähtivät niin, että järkytyksestä vapisten pakenivat haudalta. Ja vaikka heitä käskettiin kertomaan iloista uutista, että Jeesus oli noussut ylös, pelon tähden he eivät aluksi kertoneet asiasta kenellekään, näin Markus kuvaa. Johanneksen kuvauksessa, jonka äsken kuulimme, kerrotaan niin Magdalan Marian kuin kahden opetuslapsenkin hämmennyksestä tyhjällä haudalla. Marian mainitaan itkeneen, ja Matteus toteaa naisten lähteneen haudalta yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan. Kokemus oli siis ilmeisen häkellyttävä ja kiihdyttävä. Voi tuntua omituiselta puhua pääsiäisestä ja pelosta samalla kertaa, mutta tällaisena Jumalan sana ensimmäisen pääsiäisaamun tunnelmia kuvaa. Ehkäpä tämä kertoo meille siitä, ettei pääsiäisjuhla ja Jeesuksen ylösnousemus suinkaan ole siinä, mitä me tunnemme tai olemme tuntematta. Pääsiäinen ei ole meidän riemussamme, ylistyksessämme eikä peloissamme. Ei ole kyse meidän tunteistamme. Ei vaan pääsiäinen on siinä historiallisessa tosiasiassa, että hauta on tyhjä. Herra elää. Siinä, että hän kuolemallaan kukisti kuoleman vallan ja on nyt elävänä vapahtajana meitä lähellä. Tuntui miltä tuntui. Pääsiäinen ei riipu meistä, meidän uskostamme tai tunnelmista. Se on kokonaan siinä, mitä Jumala on tehnyt kerran historiassa ja minkä hän sanassaan ilmoittaa. Juuri tähän meistä riippumattomaan, mutta historiassa tapahtuneeseen Jumalan työhön perustuu kristillinen uskomme. Siksipä, jos joku kokee pääsiäisiloa ja ylistysmieltä, iloitkoon. Mutta hyvä ystävä, pääsiäinen on sinullakin, joka arkana ja vähän epäillenkin mietiskelet pääsiäisen voittoa. Saamme jokainen rukoilla, että edes heikosti jaksaisimme uskoa ylösnousemuksen ihmeeseen. Kyse on koko kristillisen uskomme ja Uuden testamentin opetuksen keskuksesta. Jeesuksen ylösnousemuksen mukana uskomme seisoo tai kaatuu. Saamme pyytää, että jaksaisimme uskoa ylösnouseen Jeesuksen liikkuvan elävänä tänäänkin keskuudessamme. Hän elää ja on keskellämme armahtaakseen meitä. Jokaiselle hän tahtoo vakuuttaa suurta rakkauttaan, vaikka pahuutemme olisi kuinka hävettävää ja mustaa tahansa. Pääsiäisevankeliumi puhuu vielä tehtävästä, jonka ylösnoussut Herra antoi. Äsken kuulimme, että tyhjältä haudalta Magdalan Maria lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain. Matteus mainitsee toisenkin Marian. Ja näistä kahdesta Mariasta, uskon sisaresta ja Jeesuksen ystävästä, sai alkunsa ketjureaktio, joka koskee vielä meitäkin. Meidätkin on kutsuttu todistamaan lähellä ja kaukana Jeesuksen voitosta. Saamme kertoa kaikille, Jeesus on meidän puolestamme voittanut kaikki voittamattomat vihollisemme, synnin, perkeleen ja kuoleman. Samoin tehtävämme on julistaa, että jokainen, joka tämän uskoo, saa kaikki syntinsä anteeksi hänen nimessään. Juuri tässä Jeesuksen ainutlaatuisuudessa on oikeutus ja motiivi tehtävämme mennä kaikkeen maailmaan, kertomaan kaikille, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolestaan. Siksi meillä ei ole myöskään mitään hävettävää tai pelättävää, koska meillä on tällainen mestari. Hän ei ole mikä tai kuka tahansa uskonnon perustaja. Saamme itse syntimme anteeksi saaneina julistaa hänen uhrikuolemaansa ja ylösnousemisensa voittoa siihen saakka, kunnes hän tulee. Näin pääsiäinen ei jätä meitä vain toimittomina kuuntelemaan ja ihmettelemään. Saamme omistaa uuden elämän sisällön, suuren ja rikkaan todistamisen ja palvelemisen tehtävän. Tehtävän rikkaus on myös sen moninaisuudessa. Kaikista meistä ei tule saarnamiehiä tai naisia. Vielä harvemmista tulee lähetyssaarnaajia. Mutta jokaiselle on oma paikkansa suuren tehtävän toteuttamisessa. Ja tämä tehtävä tähtää aina siihen, että koko maailma saisi kuulla evankeliumin ja mahdollisimman moni pääsisi iloitsemaan pääsiäisen voitosta.
Näin Timo Rämä opetti meille pääsiäisen tekstistä. Studiotiimissämme on tänään kaksi Raamattunsa tuntevaa keskustelijaa, Isto Pihkala, tervetuloa Isto ohjelmaan.
Kiitos kovasti.
Ja toisena raamattukouluttaja, teologian maisteri Pirkko Valkama, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Ennen kuin ryhdytään keskustelemaan tämän päivän raamatun tekstistä ja Timon opetuksesta, niin kuullaan musiikkia Exit-yhtyeen laulu Toivoa on. Kuuntelet Radio Dayn taajuudella kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa. Päivän aiheesta Kristus on ylösnoussut, opetti meille Timo Rämä. Ja nyt alamme keskustelemaan Isto Pihkalan ja Pirkko Valkaman kanssa Raamatun tekstistä ja kaikesta siitä, mitä se meidän sisimpäämme puhui.
Tässä Timo käsitteli opetuksessaan, että oli kyse silminnäkijöiden todistumisesta. Että minkälaisia näkökulmia se aukaisee tähän pääsiäisen sanomaan, että on kyse tosiaan silminnäkijöiden todistuksesta.
Kyllä tässä on hurjan paljon juuri sitä semmoisen silminnäkijän todistuksen piirrettä, joka niin kuin poistaa sen semmoisen keksityn tarinan tiimoilta. Tämä sitoo sen ihan tämmöiseen elävään, sen voi niin kuin silmin nähdä tämän tapahtumasarjan ja kuinka niin kuin yllättyneitä nämä ihmiset on. Siinä ei ole ollut ikään kuin odotettu kaikkia tätä, vaan kohdataan ja ihmisten reaktiot on kuvattu tarkkaan ja oikein niissä, siis inhimillisesti näin ihminen toimii käsittämättömän edessä. Ja sen prosessin niin kuin kestäessä tämä tämmöinen häkellys ja hämmästys ja niin kuin valtava suru siitä, että meidän opettajamme oli ristinauttu. Se semmoinen romahdus, mikä oli koettu ristinaulismin aikana, niin kuin muuttuu semmoiseksi hämmästykseksi siitä, että hän on ylösnoussut. Sitä ei uskota ensin. Sitten se alkaa vahvistua, tulee näyttöä, hauta on tyhjä, sinetti on murrettu, sotilaat on paenneet sieltä, naiset, heikot ihmiset on ensimmäisiä tämän todisteja, jolloin ei voida verota johonkin väkivahvoihin, aggressiivisiin haudaryöstäjiin ja niin edelleen. Tämä on siis niin vakuuttava dokumentti, historiallinen dokumentti, että harvoja on. Ja tämä alkaa niin kuin elää ja sitten nousee se ylösnousemuksen riemu sieltä palaa palalta hitaasti. Myöhemmin, kun Jeesus ilmestyy yli 500 erilaisissa tilanteissa uudelleen ja uudelleen. Ja tälle Pietarillekin, kieltäjä Pietarille, joka oli paennut kalareissulle sen, hän avaa niin kuin uudelleen se siellä toisella kalansaalilla ja kysyy näitä kolme kertaa rakasta. Siis ei henkilö, joka kysyy kolme kertaa rakastatko minua, ei se ole keksitty henkilö, vaan on todellinen, joka on käynyt sen keskustelun Pietarin kanssa siellä hiilivalkealla. Ja siinä tulee niin paljon sellaisia kytkentöjä, jotka niin kuin dokumentoi tämän, että se on todella Jeesus, joka on ylösnoussut.
Joo, eli just niin kuin Timokin sanoi, että näissä kertomuksissa ei ole mitään myyttistä. Et jos nämä olisi kehitettyjä, keksittyjä kuvauksia, kertomuksia, niin esimerkiksi meillä olisi varmasti jokaisessa evankeliumissa kuvaus siitä, miten Jeesus lähti sieltä haudasta, miten hän nousi kuolleista, koska ne on sellaisia asioita, joita yleensä myyteissä ja tarinoissa halutaan kertoa ja halutaan kertoa hyvin yksityiskohtaisesti. Mutta nyt, koska kukaan ei nähnyt sitä, miten Jeesus nousi kuolleista, niin meille vaan kerrotaan se, mitä ihmiset koki. Eli että se hauta oli tyhjä ja että ne käärin liinat oli siellä haudassa, vaikka ruumis oli poissa. Että ikään kuin on niin mielenkiintoista, evankeliumissa oikein korostetaan sitä, että enkelitkin sanoi, että tulkaa katsoon tätä paikkaa, missä hän on maannut. Eli, Eli enkelit näyttää, että ne kääriliinat on todella siinä olemassa, mutta jostakin syystä ruumis on pois. Et jos Jeesuksen ruumis olisi ryöstetty, niin kyllähän se ruumis olisi viety kääriliinoineen päivineen. Tai sitten ne kääriliinat olisi revitty auki, mutta nyt ne oli siellä haudassa. Ja sitähän Pietari ja Johanneskin ihmettelivät. Ja sen seurauksena sitten Johannes sanoi, että hän uskoi Jeesuksen ylösnousemuksen nähtyään ne kääriliinat. Ja sen lisäksi näitä meille kerrotaan hyvin monia tilanteita, miten ihmiset kohtas ylösnouseen Jeesuksen. Ja just toi, minkä Isto tuossa mainitsi, että ensimmäiset ylösnousemuksen todistajat oli naisia. Jos olisi ensimmäisellä vuosisadalla pyritty esittämään tällainen pitävä todistus Jeesuksen ylösnousemuksesta, keksitty todistus, niin ikimaailmassa ne kirjoittajat ei olisi ottaneet ensimmäisiksi todistajiksi naisia, koska siihen aikaan naisen todistus ei ollut pätevä esimerkiksi oikeusistunnossa. Mä luulen, että kun kirjoittajat kertoi, että naiset ensimmäiseksi näki ylösnouseen Jeesuksen, niin niitä vähän saattoi harmittaakin se, että voi, ei tämä nyt ole niin kauhean pätevää todistusta, mutta minkäs me sille voitin, kun Jeesus ensin ilmestyi naisille. Niin kai se on pakko kertoa niin kuin se asia on. Eli näissä kertomuksissa on monet sellaiset yksityiskohdat, joista tajuaa, että kyseessä on silminnäkijöiden todellinen kokemus todellisesta tapahtumasta.
Ja se esiymmärrys siitä tilanteesta, joka syntyy tämmöisen luonnollisen järjen mukaan, niin se näkyy myöskin sitä naisesta, sitä Marjasta, että ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä minnekään ovat laittaneet, ja luulee puutarhuriksi, niin itkusin silmillänsä, ennen kuin hän tunnistaa Jeesuksen. Et siis se on ollut todella siis tämmöinen ennalta järjestämätön. Ja tämä tulee niinku joka hetki, siis se, siinä vastaan tämä tämmöinen autenttisuus. Että se on, ei ryöstäjät tee tuolla tavalla, ei, ja siis sotilasvartioitu hauta ja monet muut tämmöiset asiat. Siitä alkaa sitten syttyä palaa palalta, askel askeleelta tämä valtava ylösnousemuksen riemu. Jeesus ilmestyy. Ja vielä sitten lähtiessään, kun hän kirkastuna nousee, niin siunaa opetuslapsensa siinä tähän maailman evankeliumisen tehtävään. Kyllä tämä on koko kristillisen uskon ihan ratkaisivin kohta.
Joo, ja yksi semmoinen hurjan niin kuin huomionarvoinen asia on se, että kristillinen seurakunta syntyi näiden tapahtumien keskipisteessä Jerusalemissa. Eli jos ja vastustajat on ääneti, siis he yrittää estää julistusta ylösnousemuksesta, mutta jos heillä olisi ollut jotain välineitä näyttää, että se ylösnousemus ei ole oikeasti tapahtunut, niin aivan varmasti he olisi käyttänyt kaikki ne välineet. Mutta todistus siitä, että on ihan oikeasti tapahtunut, oli niin vakuuttava, että heillä ei ollut muita keinoja kuin pistää vankilaa ja käskeä olemaan hiljaa.
Niin, ja tämä prosessihan alkoi jo sieltä Golgatalta, kun temppelin esirippu repeää, maa järisee, pimeys peittää sen alueen. Ja siis tuommoinen roomalainen sotilas jo toteaa, että tässä on jotain ihan poikkeuksellista. Ja siitä tulee tämä valtava hätä haudata tämä ruumis sillä tavalla, että tämä katastrofi ei jatku. Siis kyllä siellä jossakin näiden kirjanoppineiden ja kirjansa lukeneiden sisimmässä kävi silloin jo niin kuin paniikki, että nyt tässä tapahtuu jotain sellaista, mikä tekee meistä syyllisiä. Ja sen takia koitettiin ikään kuin peittää tämä homma. Ja kaiken tämän niin kuin läpi tulee nyt sitten tämä ylösnousemus. Se on valtava tapahtuma ollut. Ja opetuslapset sitten, kun kehotus oli annettu, jääkää tänne, älkää lähtikö tästä kaupungista. Ne eivät lähteneet pakoon ennen kuin se aika tuli sitten, jolloin Jerusalemin seurakunta hajotetaan 70 vuotta myöhemmin pitkin maailmaa. Sekin oli tämmöinen eräänlainen lähetyskäsky.
Niin, on sanottu ja laskettu, että maailmassa on tuhansia ja taas tuhansia uskontoja ja uskomuksia, niin eikö ole näin, että ne on syntynyt tarpeesta? Koska Raamattu sanoo, että kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on asettanut sisimpään, siis heidän sisimpäänsä.
Joo, kyllä se tietenkin, tämä maailman uskonnothan syntyy siitä paratiisista karkotetun ihmisen taivasikävästä. Siis kyllä ihmisessä on tämä iankaikkisuus kaipuu, ja jos ei ihminen kuule Jumalan ilmoitusta, niin hän tekee sen polun. Siis kyllä tämä on tyypillistä näille uskonnolle. Mutta sitten tässä tulee nyt juuri tämä Jumalan ennättävarmuus. Se on kaiken tämmöisen ihmisen, se jo paratiisissa ilmeni tämä ihminen tekee vyöveron. Siis ihminen haluaa itse sovittaa syntinsä, itse selviytyä. Niin tämä on niin tämmöisen ihmisluonnon vastainen tämä ilmoitus, siis armosta, joka on Jumala itse sovittanut meidän synnit. Se on, ei tämmöistä ihminen keksisi. Siis ihminen keksii aina jotain tehtävää toisillensa. Mutta tässä Jumala sovittaa. Nyt kun tämä rupeaa kirkastumaan sieltä, tässä ylösnousemuksessa, niin siitä syntyy tämä valtava vapautunut riemu siitä, että mä saan olla tämän vapahtajan oma. Hänen lunastamansa, ja mua odottaa se uusi taivas ja uusi maa, josta Jeesus puhui. Ja puhuu, Raamattu sanoi, että meillä on olemassa täydellinen pelastus, täydellinen paluu siihen, minkä ihminen kadotti syntilankemuksessa. Synnin olemus on ensisijaista juuri sitä, mikä silloin alkuna räjähti. Että tämä, mitä ihmiset yleensä puhuu synnyksi, niin se on sen seurausta. Ja ihmiskäsitys on meillä semmoinen kuvitelma, että me oltaisiin jollakin tavalla neutraalia ja kykeneviä tekemään Jumalan, pyhän Jumalan edessä jotain hyvää ja sitten vähemmän hyvää. Se on tämä meidän hyvä ja paha, meidän mittaama synti ja ansiot, niin ne on tämmöistä sinikäyrää täällä katovaisuudessa, ja niillä ilmaistaan meidän suhdetta toinen toisiimme paljon enemmän kuin Jumalaan, johonka niin kuin meidän ihmissuvun yhteys katkesi syntilankemuksessa.
On hurjan tärkeä nähdä se, mitä toi Timo sanoi tuossa opetuksessaan, että kun me puhutaan Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, niin me ollaan kristinuskon keskuksessa. Eli me puhutaan sellaisesta asiasta, johon meidän koko pelastus perustuu. Niin kuin Paavali sanoo siellä ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä, että jos Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus ei ole todellisuutta, niin meidän uskomme on pohjaa vaille. Jos ne ei ole ihan historiassa, jos ei Jeesus noussut kuolleista ruumiin omistain historiassa pari tuhatta vuotta sitten, niin on ihan turhaa olla kristitty, koska silloin ei ole syntien anteeksi saamista, ei ole ruumiin ylösnousemista, ei ole pääsyä ikuiseen elämään. Eli on ihan hurjan tärkeää, että me tutkitaan sanasta ja nähdään, että nämä on todella historiallisia tapahtumia, mitä Jumala on tehnyt pelastaakseen meidät.
Ja sen takiahan meidän uskon tunnustuksessa, joka luetaan Jumalan palloksissa, niin siinähän on keskeisesti puhutaan juuri tästä. Se on uskontunnustuksen keskeisin osa. Ja ellei asia ole näin, niin sitten ei ole mitään kristillistä uskoa.
Näin olemme saaneet keskusteluun käytyä tästä Timo Rämän pitämästä alustuksesta, ja käymme päättelemään tätä ohjelmaa. Leo Louhivaara, kuuntelit tuon opetuksen ja keskustelun, ja olet pohtinut tässä varmasti ennen tänne tuloakin tuota tekstiä. Minkälainen olo sinulla, mikä on nyt päällimmäisenä? Ehkä kun tuon tekstin ensimmäisenä on lukenut, niin on ollut joku asia, mutta minne tämä kaikki on johtanut sinun ajatukset?
Siihen, että mitenkä ihmisen todella on äärettömän vaikea omassa itsessään, omassa ymmärryksessään uskoa ja luottaa 100-prosenttiseen armoon. Ettei siihen ihan oikeasti tarvitse mitään lisätä eikä mitään suorituksia eikä saavutuksia. Että siihen vaaditaan pyhän Jumalan kosketus, että se rupeaa pala palalta kirkastumaan ja siihen voi ihan tarttua. Mutta se on se todellisuus, mitä kristinusko tarjoaa ilman ihmisen omia suorituksia ja saavutuksia. Entä Veijo, sinä olet?
Täytyy sanoa, että ensin kerran kun luin tämän tekstin ennen tätä hetkeämme tässä, niin minulle jäi vain yksi ajatus mieleen. Ja nyt kun on käyty tämä sekä opetus ja keskustelu, niin minusta tuntuu, että tästä on noussut niin valtavasti, että on vähän niin kuin hämillä, miten paljon aukeaa kaikenlaisia. Että ensimmäinen ajatus minulla oli tämän tekstin äärellä, että sellainen, joka ei suoranaisesti tuosta tekstistä ehkä näy, mutta se, että naiset käyttäytyy jotenkin eri lailla pääsiäisen tapahtumissa kuin miehet. Ja tämmöinen ajatus, mutta nyt tuo tuommoinen päällimmäinen, mikä jäi mieleen, niin se on pyyhkiytynyt pois. Ja jotenkin tämä kaikki tapahtuma, mitä siellä tyhjällä haudalla tapahtunut, niin se tavallaan niin kuin maalautunut kuvana mieleen, että siellä on ne tunteet, mistä tässä on keskusteltu. Se kaikki tunneskaala, mikä on siinä tapahtunut, se jotenkin on niin kuin konkretisoitunut semmoisena pallona tullut niin kuin tuonne pään sisään, että on nähnyt sielun silmin. Tulee semmoinen olo, että olen saanut olla tässä hetkessä tuolla paikan päällä.
No niin, tässä oli tämänkertainen Raamattupufeemme ja ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja radiokanava oli jälleen Radio Day. Kiitokset Timo Rämälle opetuksesta, kiitokset Isto Pihkalalle ja Pirkko Valkamalle mukana olosta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Sieltä löytyy puheita ja keskusteluja monista tärkeistä ja mielenkiintoisista aiheista. Siis avaimia.net. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Suuret kiitokset sinulle mukanaolosta ja meidän koko studiotiimimme tahtoo toivottaa sinulle oikein siunattua sunnuntaipäivän jatkoa.